Inflācijas samazināšanas plāns tika parakstīts pagājušā gada 16. augustā, kad ASV bija vērojams dramatisks cenu kāpums, kas mazināja demokrātu līdera Džo Baidena popularitāti. Plāna mērķis ir samazināt veselības aprūpes izmaksas, palielināt uzņēmumu nodokļus, samazināt federālā budžeta deficītu un pastiprināt centienus cīnīties pret klimata pārmaiņām. Plānots, ka šie pasākumi 10 gadu laikā varētu palielināt federālā budžeta ieņēmumus par 700 miljardiem eiro. Tomēr īstermiņā lielākā nozīme ir apmēram 370 miljārdu ASV dolāru novirzīšanai energoapgādes drošības garantēšanai un klimata jautājumiem. Vēl 64 miljārdi tika piešķirti veselības politikas iniciatīvām, tai skaitā zāļu cenu pazemināšanai. Tomēr stimuli, kuriem būtu jāveicina ražošana ASV, ir radījuši bažas, ka tie varētu sniegt priekšrocības un lielus ieguvumus uzņēmumiem no citām valstīm. Pētnieks Joshua Melcers no Brookingsas institūta norāda, ka Eiropa, Ķīna un citas valstis jau bija subsidējusi tīras enerģijas tehnoloģiju izstrādi, pirms ASV pieņēma šo plānu. Briseles domnīcas Brugel pētniece Marija de Mertis norāda, ka ASV plāns salīdzinot ar Eiropas Savienību var sniegt uzņēmumiem tūlītēju labumu.
The two issues here. The first one is that there is a bit.
Ir divas problēmas. Viena no tām ir tas, ka inflācijas samazināšanas plāns netieši pārkāp starptautiskos tirdzniecības noteikumus, un otra, plāns nedaudz izkropļo konkurenci. Šis ASV plāns ir veidots pavisam vienkārši. Savukārt Eiropas Savienības procesi ir daudz sarežģītāki. Un šeit rodas jautājums, vai uzņēmumi Eiropas Savienībā vai citās valstīs atliks investīcijas, ko viņi vēlējās veikt Eiropas Savienībā un izvēlēsies pavisam vienkāršā veidā iegūt tiešus un tūlītējus ieguvumus, ko sola ASV plāns.
Inflācijas samazināšanas plāna tiesību aktiem ir bijušas dažas neparedzētas sekas, kuras ierobežojušas arī tirdzniecību ar galvenajiem ASV sabiedrotajiem. Strīdīgs punkts bija patērētāju nodokļu kredīts līdz 7500 ASV dolāriem par Ziemeļamerikā ražotu elektrotransporta līdzekļu iegādi. Lai varētu saņemt šo kredītu, transportlīdzekļu bateriju sastāvā jābūt daļai minerālu, kuri iegūti Amerikā vai valstīs, ar kurām tai ir brīvās tirdzniecības līgumi. Tādējādi atstājot Eiropas Savienību un arī sākotnēji Japānu malā. Tas izraisīja šo valstu sašutumu un ASV nācās paplašināt piekļuvi subsīdijām. ASV mēģināja ātri reaģēt uz šo problēmu risinot sarunas par divpusējiem darījumiem. Lielākā daļa amerikāņu ir neskaidri informēti par šī plāna mērķiem un solījumiem, piemēram, ražot miljoniem elektrisko automašīnu, vienlaikus radot darba vietas, pazemināt insulīna cenas un demokratizēt piekļuvi internetam. Pats Baidens norādījis, ka notiekošās pārmaiņas ir mūsu pašu rīcības sekas un būs nepieciešams nedaudz laika, lai redzētu ieguvumus. Pagaidām Baidena vislielākās rūpes ir atrast veidus, kā pirms nākamā gada novembra prezidenta vēlēšanām gūt labumu ASV ekonomikai un klimata izaicinājumiem. Džo Baidens norādījis, ka vēlētos, lai nebūtu inflācijas samazināšanas plānu tā nodēvējis, jo tas ir mazāk saistīts ar inflāciju nekā ar alternatīvu nodrošinājumu, kas rada ekonomisko izaugsmi. Vendija Maslobojeva, speciāli Latvijas radio.